Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Калі страціце дзяржаву, што застанецца дзецям, звяртаецца напярэдадні новага году да беларусаў старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла. Жонкі палітвязняў заяўляюць аб беспрэцэдэнтным ціску на сваіх мужоў. Працягваецца кібератака на сайт Хартыі 97.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Сырыю сёння прынамсі 10 чалавек загінулі і каля 20 атрымалі раненні, калі сілы бяспекі адкрылі агонь па ўдзельніках антыўрадавых дэманстрацый у гарадах Дэра і Хама. Яшчэ 25 чалавек былі параненыя ў горадзе Ідліб, калі ўрадавыя войскі ўжылі гумовыя кулі і слезацечны газ, каб прадухіліць правядзенне праціўнікамі рэжыму сядзячай акцыі пратэсту. Раней сёння свабодная сырыйская армія, якая вядзе ўзброеную барацьбу з рэжымам Башара Асада, загадала сваім байцам спыніць наступальныя аперацыі да сустрэчы з назіральнікамі Лігі арабскіх дзяржаў. Аб гэтым агенцтву Ройтер заявіў кіраўнік арганізацыі палкоўнік Рыяд Аль-Асад. Задачы місіі Лігі арабскіх дзяржаў пракантраляваць выкананне Дамаскам пляну мірнага ўрэгулявання, які прадугледжвае вывад урадавых войскаў з усіх мяцежных гарадоў і вызваленне палітвязняў. Працягваем навіны. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган выказаў шкадаванне з нагоды гібелі 35 мірных курдаў пры правядзенні вайсковай аперацыі супраць ваяўнікоў на паўднёвым усходзе краіны. Выступаючы перад журналістамі, ён зазначыў, што гэта быў памылковы ўдар і загінулыя былі не паўстанцамі, а кантрабандыстамі. Сёння на паўднёвым усходзе краіны тысячы людзей узялі ўдзел у пахаванні загінулых. Паведамляецца таксама, што курдскія актывісты збіраюцца сёння правесці акцыі пратэсту. Прадстаўнік ваенізаванага крыла, забароненай у Турэччыне курдскай працоўнай партыі, заклікаў курдаў да паўстання супраць турэцкага кіраўніцтва. У Расіі ўлады паведамілі, што ім удалося лакалізаваць пажар, які загарэўся учора на атамнай падводнай лодцы Екатеринбург. Корпус лодкі працягваюць астуджаць, паведаміў кіраўнік Міністэрства надзвычайных становішчаў Расіі Сергей Шайгу. Улады сцвярджаюць, што рэактар быў спынены, уцечкі радыяцыі не здарылася, а ўсе ўзбраенні былі знятыя з лодкі без інцыдэнтаў. Пажар на падводнай лодцы, якая знаходзіцца на рамонце ў пасёлку Раслякова Мурманскай вобласці, здарыўся напярэдадні. Загарэліся драўляныя будаўнічыя лесвіцы, змантаваныя вакол лодкі, агонь перакінуўся на лёгкі вонкавы корпус. 9 чалавек, 2 супрацоўнікі Міністэрства надзвычайных становішчаў і 7 вайскоўцаў былі шпіталізаваныя з атручэннем прадуктамі гарэння. Паўночнакарэйскія ўлады заявілі, што змена вярхоўнага кіраўніка краіны не прывядзе да зменаў у дачыненнях з Паўднёвай Карэі. У першым пасля смерці Кім Чен Ына развароце Камітэта абароны КНДР улады суседняй карэйскай дзяржавы названыя здрадніцкімі. Кіраўніцтва Паўночнай Карэі пры жыцці Кім Чен Ына неаднаразова заяўляла, што не мае намеру супрацоўнічаць з прэзідэнтам Паўднёвай Карэі Лі Мун Бакам, бо ацэньвае яго намаганні па ўстанаўленню бяз'ядзернай зоны на карэйскай паўвыспе як падрыўныя. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю яшчэ раз, www.svaboda.ru